Имен туһын яңы көндәр, имен булһын дөньялар, теләктәрҙең изгеләре яңы туған таңдарҙа.
Яңы көнде Башҡортостан радиоһы менән
ҡаршылағыҙ. Һаумыһығыҙ, хөрмәтле радио тыңлаусылар. Илдә эш булмағанда беҙгә мигранттар кәрәкме? Икенсе яҡтан уйлаһаң, тап улар Рәсәй кешеләре бармаған, эшләргә теләмәгән вазифаларҙы биләй. Шул уҡ урам һеперәүсе, төҙөүсе, ғөмүмән ҡарайыш. 2015 йыл бихисап яңылыҡтар алып килде. Уларҙың күп өлөшө төрлө ҡанундар менән бәйле. Үҙгәрештәрҙең береһе миграцияға ҡағыла. Мәҫәлән, эшкә килеүселәргә дәүләт теле булған рус теленән имтихан тапшырырға, Рәсәй тарихы мәҙәниәте уның конституцияһы буйынса һынау тоторға тура килә. Имтиханды уңышлы үткәндәргә генә рөхсәт бирелә. Әйткәндәй, һынауҙар түләүле, гастарбайтерҙар беҙҙә аҡса эшләй башлар алдынан үҙ кеҫәһенән дә сығарып һалырға тейеш. Имтихан хаҡы 5000 һум самаһы. Репетитор менән мигрантҡа айырым иҫәпләшергә кәрәк буласаҡ. Һынауҙы беренсе тапҡыр үтә алмағандарға, икенсе тапҡыр йәнә шул уҡ суммаһы менән хушлашырға тура киләсәк. Йәнә бер мөһим үҙгәреш — Рәсәй менән визаһыҙ дәүләттәрҙән мигранттарға килеү байтаҡҡа ябайыраҡ, улар өсөн квота ҡаралмаған. Рус телен, Рәсәй тарихын аҙмы-күпме беләһең икән, килеп имтихан тапшыр ҙа, хеҙмәт эшмәкәрлегенә патент алып, вакансия эҙләп тап һәм эшләй бир. Бер йыл буйына бер кем дә борсомаясаҡ. Патент мөҙҙәте бер йыл. Уҙған йылда Рәсәйгә 16 миллион ярым мигрант килгән. Уларҙың 2 миллион 700 миңе генә эшкә рәсми урынлашҡан. Башҡалары хеҙмәт һәм миграция ҡануниәтен боҙа булып сыға. Ундайҙарының тотолғандары ҡыуыла, сосораҡтары төрлө миҙгелле эштәрҙә йөрөй, тыуған илендәге туғандарына аҡса ебәреп ята. Былтыр Башҡортостандан 540 лап гастарбайтерҙы ҡыуып ҡайтарғандар. Улар миграция ҡанундарын боҙыусылар. Барыһы ла тиерлек Урта Азия, Кавказ кешеләре. Араларында Вьетнамдан 14 һәм, ғәҙәти булмағанса, Нигерия менән Сенегал граждандары ла бар. Яңы ҡанун ил субъекттары өсөн отошло тип билдәләргә кәрәк. Хеҙмәт патенттары өсөн һалым тулыһынса төбәк ҡаҙнаһына ҡалдырыла. Быға тиклем мигранттарҙан йыйылған аҡсаның яртыһын федераль бюджет үҙенә алып торҙы. Башҡортостан буйынса миграция идаралығының хеҙмәт миграцияһы бүлеге етәксеһе урынбаҫары Тамара Таипова яңы ҡанунға аңлатма бирҙе.
Патент алған мигранттар түләгән налог, ул бит инде 50% федераль бюджетка китә, 50% республика бюджетына кала дип разъяснение бирәләр инде безнең налоговыйлар. Үткән елгы 181 миллион 398 мең сум акча. Ана шул налог булды ул. Шуның яртыгы республикала, яртыгы федераль бюджетка китә. Налоговый кодекска кертелгән яңа кагыйдәләр буенча инде хәзер быелгы елдан 100% налог республика бюджетына калырга тиеш. Менә хәзер шул налог за патенты итеп түләләр бит иностранные гражданнар. Алар госпошлина түләнмәй, ана аванс менән алар шул НДФЛ-ды, налог на доходы физического лица шуны түләләр. Бер кешегә ай һайын ул була 2823 сум 12 тиен була. Алар аны ай һайын түләргә тиешләр. Ай һайын түләп, алар үзләренең патентларының срок действиеһын озайталар. Шуның белән үзләренең законны эшләүләрен озайталар. Законны булуларын Рәсәй Федерациясендә алар шуның белән озайталар. Патент бер елга ала алалар. И 12 айында булһалар, налогларын шулай вакытында түләп килһәләр, 12 айдан алар тагын да переоформление дигән форма заявления бар, тагын бер кабат ала алалар. Менә шулай 2 ел подряд алар Рәсәй Федерациясының границасын үтмәсә, налогларын вакытында түләп, патент ала аласаклар.
Тик бына квота тәртибе ябайлаштырылыуҙан визаһыҙ мигранттар һаны беҙҙә артып китер тип уйларға ярамай. Киреһенсә, Рәсәйҙең ҡайһы бер төбәктәрендә гастарбайтерҙар кәмей. Мәҫәлән, илдең мәҙәни башҡалаһы тип йөрөтөлгән, тимәк, аҡ һөйәктәр ҡалаһы Санкт-Петербургта, «Һин дә мулла, мин дә мулла, атҡа бесән кем һала» тигән кеүек урам һеперүселәргә ҡытлыҡ башланған. Урындағы кешеләр эш хаҡы түбән, мәсхәрәле эш тип урам таҙартыуға ризалашмай. Быға тиклем унда башлыса Урта Азия егеттәре таҙалыҡ һаҡлап килде. Хәҙер улары ла кемеһелер яңа имтихандан ҡурҡып, кемеһелер Рәсәй һумының арзанайыу сәбәпле эшкә килмәй, килгәндәре лә боролоп ҡайта, башҡа илдең хеҙмәт баҙарында бәхетен һынап ҡарай.
14-нче елның йомғаклауы буйынса 40 меңдән ашу чит ил кешеләре үзләренә хезмәт кагызлары алганнар. Бу күрсәтүләр әгәрәк булыр дип уйлайбыз инде. Хәзер әгәрәк хаклар да артты бит инде. Долларның үсүе ул барыбыр да аларга йогынты яһаясак. Долларның хакы Рәсәй аксаһына күчергәндә зурайга сайбырһы үзләренең илендә эшләүде үзләренә яраклырак дип талалар. Кемер дип шулай дип уйлап торабыз.
Рәсәй компаниялары белдереүенсә, уларда урам һеперүсе, идән йыуысы йыйыштырыусыларға дефицит 50%-ға сай итә. Башҡортостанға ла ошо күренеш хас. Шулай да әгәр урам һеперүсе яхшы эшләй икән, ниңә аны урынында калдырмаска? Барыбер безнекләр булышка бармай бит дигән фикердә республиканың миграция хезмәтенән Тамара Таипова.
Квота менән алган организациялар бар ине. Алар менә шул коммуналь хозяйство тирәгендә дворниклар бар, безнең анда пособные рабочие тип алар шундый профессияларга оформляйтылар. Анан кондукторлар да бар ине безнең, водительләр дә шул услуга сферасында инде, бытовые услугалар, клиринговые организациялар күп бит инде. Анда уборщики помещений, территории дигән шундый профессия белән күп кенә оформляйтып иткән кешеләр бар бездә әле, бар. Дефицит булыр дип уйламаем, ул яхшы эшләгән кешене эш бирү үзенең өстенә алып, аның сыга торган расходларын әйбит. Ул үз өстенә алып, аңа патентты оформлять итәсе булама. Аның налогын да түләсе ул, если ул яхшы эшләгән булса. Эшсез куллар етешмәй бит менә шул неквалифицированный труд дигән разделда безнең үзебезнең ерле халык бик эшләп бармай. Эш авыр тиеп, аксага әдерәп тиеп бик бармайлар. Эшлерүчеләр шулай дип әйтә.
Федераль миграция хезмәте башлыгы Константин Рамадановский белдерүенсә, ел башыннан мигранттар агымы былтыргы менән сагыштырганда 70%-ка кимегән. Әлбәттә, елның 2-3 аҙнаһы менән генә дөрес статистика килеп сыкмай. Кәмендә 3-4 айдан һуң гына агымта яһарга мөмкин. Һөҙөмтәлә Рәсәй ҡалаларын ҡар, субсар баҫа, ҡайһы бер күршеләребеҙ ҡаҙнаһы яралана. Яңыраҡ эксперттар ошондай мәғлүмәттәр бирҙе. Рәсәй һума арзанайыуы арҡаһында донъяның кәмендә 9 дәүләте иҡтисады хәүеф аҫтында ҡалған. Исемлектә Урта Азия, Кавказ, элекке Советтар Союзының башка республикалары бар. Сөнки тап ошо илләрдән Рәсәйдә мигранттар күпләп эшләй. Тимәк, гастарбайтерлардан аҡса агымы кәмәүе ҡаҙналарға етди юғалтыу килтерәсәк. Атап үтелгән дәүләттәрдән мигранттар Рәсәйдән йылына 10 миллиард доллар аҡса сығара. Һомдың тотороҡһыҙлығы арҡаһында быйыл Рәсәйдә эшләргә теләүселәр кәмей. Бөтә донъя банкы мәғлүмәттәренән күренеүенсә, Әрмәнстан иҡтисадының 21, Молдованың 25, Ҡырғыстандың 31, Тажикистан ҡаҙнаһының 42% Рәсәйҙән гастарбайтерҙар күсергән аҡсаға бәйле. Һәр мигрант айына 2820 сум һалым түләһә, төбәк ҡаҙнаһына йылына унан 33880 һум самаһа йыйыла. Республикаға 10,000 мигрант килһә лә, ҡаҙнаға 338 миллион һум килә тигән һүҙ. Әгәр мигранттар 20-30-40 меңгә етһә, бездің бит үзебездә барыбер урам һеперүселәр, төзелештә кирбез ташырға, машина йыуырға теләүселәр был саҡлы йыйылмаясаҡ. Һис суғында һалымла табылһа ла килем алырға мөмкин. Гастарбайтерҙарға ла файҙа, аҡсаһын ебәреп ғаиләһен туйындыра, уның ватанына ла табыш, ҡаҙнаһына аҡса инә. Рәсәйгә лә отошло, урам юлдар таҙа буласаҡ. Тик бына һумдың арзанайыуы ғына бит әле.